እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 30/2022 ወይ ከዓ 21/2015 ዓ.ም እዩ። መደብና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ዘሎ ብምሉእ ግዜና ዝሓዞ ግን ፍሉይ መደብ ኢትዮጵያ ኣብ መንገዲ ሰላም ብዝብላ ርእሲ ዝተዳለወ እዩ ክኸውን። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። መጀመርታ ግን ሕፅር ዝበለ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ኣኽሱምን ሽረን ከም ዝሰሓቡ ንሰለስተ መሰኻኽር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂቡ። ከም ሓበሬታ እቶም መሰኻኽር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ 48 ሰዓታት ብዓበይቲ መካይን ንብረቶም ጠርኒፎም እዮም ካብቲ ቦታ ንኤርትራ ገጾም ክግዕዙ ተራእዮም። ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ድሕሪ ምስሓቦም ዓሪዶምሉ ዘለዉ ስፍራታት ንምርግጋጽ ከም ዘይከኣለ ሮይተርስ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቶም ሰራዊት ጠቕሊሎም ካብ ትግራይ ብዛዕባ ምውፅኦምን ዘይምውፅኦምን እቲ ኣገልግሎት ዜና ጭቡጥ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ እውን ጠቒሱ ኣሎ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብሮይተርስ ተሓቲቶም ብዛዕባ ምስሓብ እቶም ሰራዊት ኣርጢቦም ክዛረቡ ወይ ድማ ኣሉታዊ ምላሽ ክህብሉ ከም ዘይከኣሉ እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ወሃብ ቃል ሕወሓት ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበሮ ፈተና ኣይሰለጠን። ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ነዊሕ ከዘራርብ ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሓድሽ ምዕባለ ምስቲ ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሳልስቲ ዝረአ ዘሎ ፍጡን ገስጋስ ተኣሳሲሉ ዝመፅእ ዘሎ እዩ። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ባንዴራን መዝሙሩን ክልል ኦሮምያ ምስ ምስቃልን ምዝማርን ተኣሳሲሩ ብዝተለዓለ ግጭት ኣብ ልዕሊ ተምሃሮን ንብረትን ጉድኣት ምውራዱ ዝጠቐሰ መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ክልል ባንዴራ ኣብ ካልእ ክልል ወይ ናይ ከተማ ምምሕዳር ኣብ መንግስታውን ናይ ውልቂ ትካላትን ክስቀል ኣለዎ ዝብል ሕጊ የለን ክብል ብቕድሚ ትማሃር ረውዕ መግለፂ ውፅኡ። ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ብኣፋን ኦሮሞ ትምህርቲ ኣብ ዝወሃበለን ቀዳማይን ካልኣይን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ክልል ኦሮምያ ባንዴራ ንምስቃልን መዝሙር ንምዝማርን ኣብ መንጎ ነዚ ዝቃወሙን ዝድግፉን ተምሃሮ ብዝተኸሰተ ምስሕሓብ ግጭት ተላዒሉ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ንብረት ድማ ዕንወት ወሪዱ። ምምሃር ምስትምሃር ተሰናኺሉ ይብል። ተምሃሮን መምህራንን ሓለፍትን ናይ ዝተወሰነ ኣብያተ ትምህርቲ ብፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ እውን ይገልጽ። ምንክልባትን ጃምላዊ ማእሰርትን ቆልዑ ተቐባልነት ዘይብሉ ብምዃኑ ንቕድሚት ክድገም የብሉን ይብል ብምውሳኽ ንዝምልከቶም ወገናት ብምዝራብ ነቲ ጉዳይ ከም ዘጻረየ ዝሓበረ እቲ ኮሚሽን ቢሮ ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ብኣፋን ኦሮሞ ዝመሃሩ ተምሃሮ ባንዴራ ናይ ምስቃል መዝሙር ክልል ኦሮምያ ንምዝማርን መሰል ኣለዎም ብዝብል ኣብ ውሽጢ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ጎኒ ባንዴራ ፌደራል ናይቲ ክልል ክስቀልን ነቲ መዝሙር ድማ ኩሉ ተምሃሮ ክዝምሩ ስለ ዝተገብረን ብዝተለዓለ ምስሓብ እቲ ግጭት ከም ዝተኸሰተ ሓቢሩ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ንባዕሉ ናይ ምምሕዳር ምሉእ ስልጣን ከም ዘለዎን ተፀዋዕነቱ ድማ ንፌደራል መንግስቲ ምዃኑን ንዓንቀጽ ሕገ መንግስቲ ብምጥቃስ ገለጸ እቲ ኮሚሽን። ኣዲስ ኣበባ ኣብ ውሽጢ ክልል ኦሮምያ ስለ ዝርከብ ኣጠቃቅማ ሃብቲ ተፈጥሮን ንክልቲኦም ዘተኣሳስሩ ጉዳያትን ብዝምልከት እቲ ሕገ መንግስቲ ፍሉይ ረብሓ ክልል ኦሮምያ ዝሕሉ ምዃኑ እንተገለጸ እውን ዝርዝሩ ግን ክሳብ ሎሚ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣይወፀን ኢሉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማል ሓሙስ ኣብ መበል 82 ዓመቱ ንዝዓረፈ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፔሌ ምኽንያት ብምግባር ብራዚል ናይ ሰለስተ መዓልታት ሃገራዊ መዓልታት ሓዘን ኣውጃላ። ሰለስተ እዋን ዋንጫ ዓለም ብምዕታር እታ ፅዋዕ ናይ ዘለዓለም ዋንነት ብራዚልን ክትኸውን መሪሕ ታራ ዝተፃወተ ፔሌ ንኩዕሶ እግሪ ብጥበብ ዝቐለሰ በሊሕ ተፃዋታየ ብምባል ካብ ሙሉእ ዓለም ናይ ሓዘንን ክብርን ዜናታት ይቃላሕ ኣሎ። ኣብ ለንደን ስታድዮም ዎምብለይ ንኽብሪ ፔሌን ሃገራዊ ጋንታ ብራዚልን እቲ ስታድዮም ቢጫን ቀጠልያን ሕብርታት መብራህቲ ተወሊዑ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ብራዚል ዝርከባ ዓበይቲ ስታድዮማት ሪዮ ዲ ጄነሪዮ፣ ሳንቶስን ማራካናን ንኽብሪ ፔሌ ሓውልቲ ብምትካል ተን ስታድዮማት እውን ንኽብሪ ፔሌ ዝውክል መብራህቲ ወሊዐን ኣለዋ። ብዛዕባ ፔሌ ብዙሕ ይፀሓፍ እኳ እንተሎ ኮሪዮ ብራዚል ዝተባሃለት ናይ ብራዚል ጋዜጣ ከም ዘስፈረቶ ፔሌ ኣብ ፈለማ 1969 نبلجيم اتم حدر زنبرت كونغو مسكده بسالقو كوينات حد نحادة مع التعاريثو وعيلو زيك خوون زخالة عنصار زواقو زنبرو وغنات كونغو كينشاسان كونغو برازافيلن بروتو ما قميتهم نبالين معزاب عب ستاديوم دحر مركابوميو بتهم ساسالي مسحيلتات بيافرا زواقا زنبرة منقست نيجيريا نبالي حزا نابو زتوق عادت قانتا سانتوس كتساوت نكلا نخبريت مع التيلوم كوينات دو كبلو مسبعا عاتيوم اتمع التدماء بسلام حليفو زينا أبزي في السام
أهلا تاوزين احنا كتاتل تسانيحنا ازي راديو دمت عميركايو عمتوين عكم زتاق اسنايو لومون كابت مالي زقات سالي فولي مدابين عكم فنو ازي مداب ايتيبيا عمان قد سلام بزبلار استي باقل قلوت صفانو ارن افريكا ناي دمت عميركا زتادالو ايو نفت مداب حلفوكمي ازي مداب ابزي ورحزي سالسة تحساس زتاقارات ايو
እንግዲህ በከት ያሉት ጥያቄዎችን እንድናስተናግድ በዝግጅቱ የተካተቱ ብዙ ሐሳቦች አሉ።
አብዚ ምድላው ተካተቱ ብዙ ሐሳባትውን አለው። ካብ ሰማዕቲ ተካተቱ አብዚ ካብ ዘለው ተሳተፊ ዝህተቱውን አለው። እዚ ካብ ተሐስበን ለዓሊ አዚዩ ንውህ ዝበለ ሰዓቲኹም ተሳተፍቱ ወሲድኩም ዘለኹም። ብዝካል መጠን በቃጥታ ንዝተካተተ ህቶ መልሲ አምሃብ ሐጺር በመግባር ተሐባበሩ። አብካላይ ጋሻና ከሰገር ዶክተር ደረሰ ናቦም ይክመጽ በፍላይ ነቲ ደም ፍሳስ ሲሕቡ ብዛዕባ አስተጋደጀ ናይ ጽላአት ስሚዒትን ብዛዕባ ዘንጸላለወ ፈተና እንታይ ብሉ ሐብርካ ናይ ምንባር ጥዑይ ኩነታት ብኸመይ ፍጠር
አመሰግናለሁ አሉላ እንዲሁም የአሜሪካ ድምጽ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ፕሮግራም ዴስኪን ጉዳይ በማዘጋጀቱ እናኛንም በመጣበዙ ላመሰግነው
አመስግናሉላ
እሄ ጦር
ኮሞድምጻ አሜሪካ ዴስክ ቋንቋታት ኢትዮጵያ ነዚህ ፕሮግራም በመድላውን ናና በመግባዙን ከመስግን ደልል ዝኾይናት ክልተ ዓመት ወሲዱ በግምት ለዕሊ ፍርቅ ሚሊዮን ህዝቢ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን በብሔር እንተከይድና ድማ ተጋሩ አምሐሩ አፋር ከምኡውን አብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘለዉ አባላት ዝተፈላለዩ ብሔረሰባት ከምዝሃለቑ ንሰምዕ ኢና እቲ ኩናት ብዙሕ ሰብ ምትንቃሉ ሞት ሕፃናት ምስዓቡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ምውራዱ ኩላትና ንፈልጦ ኢና እዚ መጥቃዕቲ እዚ እዚ መከራ እዚ እዚ ስቓይ እዚ ንገዛ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝኩሕኩሐ ስቓይ እዩ ካብዚ ስቓይ ንምውፃእ ንምስጋር እምበኣር ቀዳማይ ስጉምቲ ዝኸውን ናይ ሰላም ስምምዕ ተገይሩኣሎም እዚ ስምምዕ ሰላም ኩናት ንምዕራፍን ተጻብኦታት ንምዕራፍን ይሕግዝ እዩ ግን ኣቐዲሙ ከም ዝተባህለ ዘላቒ ዝኾነ ፍታሕ ንኢትዮጵያ ንምምጻእ ናይ መጀመርያ እምበር ናይ መጨረሽታ ኣይኮነን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰለስተ ነገራት እንተዝግበሩ ጽቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ ሓደ እንታይ እዩ ከም ህዝቢ ከም ኢትዮጵያውያን ናይ ምሕድሕድና ዝተባኣስናሉ ዝተጋጨናሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዞም ዝተበላሸዉ ናይ መራኸቢ መስመራት ንምትዕራይ ግድን እዩ ስድራ ቤት ፈሪሱ ትካላት እምነት ፈሪሶም ኣብያተ ትምህርቲ ፈሪሶም ትካላት ጥዕና ፈሪሱ ነዞም ኩሎም መሊስና ናይ ምህናፅ ንምትዕራይን ሓላፍነት እውን ክንወስድ ኣለና ሪስቶር ሪቢልድ ክንገብር ኣለና ዝዓበየ ፍታሕ ኮይኑ ዝረኣየንን ዘይተሰርሐሉ ዕዮ ገዛ ኮይኑ ዝረኣየንን ግን ናይ መጻኢ ስርዓት ፖለቲካ ኢትዮጵያ እንታይ ይኹን ዝብል ነገር ሓቀኛን ግልጽን ብዝኾነ ኣገባብ ዝርርብ ተገይሩሉ ሕገ መንግስታዊ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ኣይበጻሕናን ኢትዮጵያ ናይ ብሔር ብሔረሰባት ቤት ማእሰርቲ እያ ኢምፐርያል እያ ሃገራውነትን ሉዓላውነትን ሕጂ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ብዝተፈላለየ ብሔረሰብ ዝተወደቡ ክሳብ ምግንጻል እውን ዝሓቱ ኢትዮጵያ ከማንም ሃገር ብሓይሊ ብንግዲ ብናይ ሕብረተሰብ ምትንፋፅን ምንቅስቓስን ዝተፈጥረት ዘመናዊ ኮይና ዝወፀት ሃገር እያ ዴሞክራስያዊት ኣይኮነትን ንዜጋታት መሰላት ብማዕርነት ኣካፊልና ፅባሕ ንሓንፆ ሃገረ መንግስቲ ማለት ስቴት የድልየና ኢሎም ደው ዝበሉ ወገናት ድማ ኣለዉ ኣብ መንጎዞም ክልተ ኣገላልፃታት ዘሎ ዘየባሪ ግጭትን ክርክርን እዩ ናብ ኩናት ዘብፅሓና ኣነ ግን ኣብ ኩናት ከይበፅሕና ሀቀኛ ፍትሕ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ባህላየ
ለተከታዩ ጥያቄ ኣቶ ኣለማዮ ፈንታውን ልጋብዝ
ንዝቕፅል ሕቶ ንኣቶ ኣለማዮ ፈንታው ክዕድም ኣቶ ኣለማዮ ኣብ ግጭት ብዙሕ መከራ ከተኣናግዱ ብዛዕባ ዝተገደሉ ኣህዛብ ብሰላም ሓቢርካ ናይ ምንባር ዕፃ እንታይ ይብሉ
እንደሚታወቀው ፕሪቶሪያ እና ናይሮቢ ላይ ትልቅ እምርታ ነው ማለት እንችላለን። ሲካሄድ የነበረውን ደም አፈሳሽ ውጊያ ማስቆም መቻሉ
ከምዚ ፍለጥ ኣብ ፕሪቶሪያን ናይሮብን ዝተገብረ ስምምዕ ዓብዪ ዝለኣዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ደም ከፋስስ ዝፀንሐ ውግእ ደው ክብል ምኽኣሉ ንባዕሉ ዓብዪ ነገር እዩ። ካብ ዘለዉ ኣርባዕተ መስመራት መተሓላለፊ ሰብኣዊ ሓገዛት እቶም ሰለስተ ተኸፊቶም ምስተፀገመ ህዝቢ ሓገዝ ክበፅሕ ጀሚሩ ኣሎ። ብናይ ክልቲኦም ወገናት ሰናይ ፍቓድ እቲ ስምምዕ ሰላም ሙሉእ ንሙሉእ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ክሳብ ሎሚ ብፅቡቅ ኩነታት ይግስግስ ኣሎ። እዚ እየ ክብል ዝኽእል ክሳብ ሎሚ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት።
ነመስግን ኣጋይሽና ንኩላትኩም ነመስግን። ካልኦት ብቐጥታ ዝቐርቡ ናይ ተዓዘብቲ ሕቶታት እንተሃልዮም ብካልእ ሕቶ ክምለሶም እየ። ንቅድሚት ክወስዱና ይኽእሉ እዮም። መንገድታትን መፍትሒ ሓሳባትን ይህቡ እዮም። ኣብ ዝበሃሉ ጉዳያት ክነተኩር ኢና። ዕድማት ሕቶኹም ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ሰለስተ ሕቶታት ክንቕበል ኢና። ድሕሪኡ ስፍሕ ዝበለ ግዜ ወሲድና ናይ ብዙሓት ካባኹም ሕቶታት ክነተኣናግድ ኢና። ብዙሕ ሕቶታት ርኢ ኣለኹ። በድሕሪት ክጅምር
ኣጠር ያሉ ሁለት ጥያቄዎች አሉ። መጀመሪያ ለዶክተር ኢታና ነው። ሁለተኛው ሁሉንም የፈለገ ሰው ሊመለሰው ይችላል። ዝርዝር ጥያቄ
ማለት ሁለት ዝርዝር ዝበሉ ክልተ ሕቶታት አለውኝ።
የመጀመሪያው
ጥያቄ ቀዳምነት ለዶክተር ኢታና እዩ። ካልአይ ንኩል ካትኩም እዩ ዝበለ ሰብ ክምልሶ ይኽእል። ለዶክተር ኢታና ዝሓቶም ቀዳማይ ሕቶ እንታይ እዩ? ብዛዕባ ትግራይ ዝምልከት ዘለዓለዎ ነገር ፅቡቅ እዩ። ዝተፈፀመ ፀገም ዝወረደ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ጠቂሶም ኣብ ወለዳ ብዛዕባ ዝፍፀም ዘሎ ጭፍጨፋ ኣምሓራ ግን ምንም ኣይበሉን። ስለምንታይ እዮም ዘይበልዎ? ኣብ ፍክክር ንምእታው ኣይኮነን ነዚ ነገር ዘልዕሎ ዘለኹ። ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ትረንድ ዘሎ ስለ ዝመሰለኒ። ስለዚ ቅምሎኒ ነዚ ነገር እዚ ኣንፀባሪቀሞ እንተኾኖም ክምልስሎ ይኽእል እዮም። ካልኣይን ዋናን ሕቶይን ፀገም ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ስቴት ማለት ሃገረ መንግስቲ ብዝምልከት ባዕሉ ከም ሃገረ መንግስቲ ኣብ ዘተ ክቐርብ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ኣልዒሎም ነይሮም። እዚ ነገር ሓዱሽ ኣይኮነን። ቅምሎም እውን ብተደጋጋሚ ተላዒሉ እዩ። ኣነ ግን ድርድር ማለት ከርምዎ ይኽእል እዮም። ድርድር ግን ፅቡቅ ሓሳብ ኣይመስለንን። ናይ ጉልበተኛታት ፀወታ እዩ ድርድር። ኣብዚ ኩናት ዝረኣናዮ እውን ንሱ እዩ። ጉልበት ዘለዎ ሰብ ዝደለ የገብር። እቲ ብከምኡ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ተዋፅኦ ድማ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ብብሄር ዝተዋደደ ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ብሄራት ናይ ጉልበት ፀወታ ዝሰዓረ ብሄር ዝደለዮ ናብ ዝረኽበሉ ዓይነት መንገዲ ክእትወና ይኽእል እዩ ኢሎም ኣይሓስቡን ዶ? ነዚ ከመይ ይርእይዎ ዝብል እዩ። ንኩልኻትኩም ዝሓቶ ፀገም ኢትዮጵያ ብዘላቅነት ብከመይ ይፈታሕ ኢልኩም ተኣምኑ? ፍፀገም ፈሊጥናዮ ኣለና ግን ብኸመይ ፈታሕ ኢልኩም ተኣምኑ? ኣመስግን።
ፅቡቅ። ናይ መጀመርያ ሕቶ ንዕኦም ብቐጥታ ስለ ዝኾነ ንዶክተር ኢታና ከቐድም።
ወለጋ ውስጥ የተገደሉ ያሉ ኣማሮችን አላነሳህም የሚል ነው። መነጋገር እንችላለን።
ቀዳማይ ኣብ ወለጋ ብዛዕባ ዝቕተሉ ዘለዉ ኣምሓሩ ኣይልዓልካን ዝብል እዩ። ኣነ ብኣጠቓላሊ እቲ ዘሎ ነገር እየ ዝተዛረብኩ እምበር እከለ እከለ ኣይበልኩን ንግዜኡ። ነዚ ብዝምልከት በብዘፈሩ ንዘራረበሉ እንተተባሂሉ ግን እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ቀዳማይ ደረጃ ኢንፎርሜሽን ሒዝና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ስለዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣብ ምዕራብ ወለጋ፣ ምብራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዝግበር ዘሎ ብኣጠቓላሊ ዝዓጠቐ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዝፍፅሞ ዘሎ ኩናት እዩ። ዋና ግጭት ዘሎ ንስ እዩ። ዕጡቃት ካበይ ዝመፁ እዮም? ካብ ክልል ኣምሓራ ዝዘመቱ ዕጡቃት መፂኦም ዝዋግእሉ ኩናት እዩ ዘሎ። ሕጂ ኣነን ንስኻን ኣብ እነዘራረበሉ እዋን ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ሰዓት ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ዘማቱ ኣለዉ ንሰላማዊ ህዝቢ ዘጥቅዑ። ኣብ ማእኸል እዚ ህዝቢ ኣምሓራ እውን ተጎዲኡ እዩ። እቲ ካሊእ እውን ተጎዲኡ እዩ። ኩናት እንተተላዓይሉ ኩሉ እዩ ዝጉዳእ። ግን ብዛዕባ እቲ ሓደ ንምንታይ ዘይተዛረብካ ንዝበልካዮ ኣነ ጠቕሊል ብዛዕባ ዝበለ ነገር እየ ዘለዓልኩ። ام حراب زعبا مقدو اومن زي مقدو اومن بزوح تلق زبالة نقر سلا زي بالليو ورارقن كمزل لو يزفلت حدا نسويو كالاي اتوب يا زبال نقر ندردر كقرب عاللو زبال نقر نايقول بتنياتات صوات عيو زبال نعاي اتقول بت اي رعينن بوغاني ندردر كقرب عاللو زبال كو نمنت عيو دكتور برس قدم زلعلو نغيريو تودا داري تفخا خارز خونو حسابات ابتهاجر علو نتهاجر ناب كنا زعدما ازيو نزحلفو 56 عامتات نعويه ناب قچت امرحو زي ودا انت قوينو ناب ددر قرلو زبلكو امسكن
سناي ابزربانا قدومات تحتو كلهم نرسخم افالطو يمانن صقامن زحازورو ايتات كم زلو يفلطو يام مو حدا عينت الرعاياتات متان كينت تعناقد نخالاي حتهم دحركن من لسينا نخالاي حتى تعدل كيب
اهون بزي ساعت لاي هونن سلا سلام من قدوش ماورات مجمراتشن اورومي اوز طورنتي يهون يالا تنش انتني مسلين يال معلتنو تنش يال يتساسات اكايدي مسلين يال مكنياتهم ميفلقو سلام اتوبيا اوز
تامرات بري بحال حتوين حاريخم كون خليو ابزهموت زي كوينا بزعبا سلام ملزابنا اكل الاورميا وغ انات خيره كلو قرب استغاغي اكايداي مسلني مغنياتو اتي دله زلو اب ايتيوبيا سلام نكعسل انت كوينو كنو كله اب كل سفره يكايزل وغ دوك بلالو سلازي بزو حسابات ازمات ياراتي استقتلوهم بيتهم تتبارقم سبات يفلطيه كبيتهم رحقهم أبر هذا حادرو زوعلو سباتون فلتيه منقستي بزعبازهم سبات زيهم أي زارب انزلو سلازي أنا زحطوكم حطو إذا كايدا زي جيغادو أيكونن أبقعزو نسلام تتعبايتا مفتار يخلدو زبلي
سناي قيشتات أبزلو سفرا نباراي حواهو كمس بيخل زبلي زغربة حطو من الباش بسكايب نبستعدو مقايش كخيد عطو علما يثنتو
እግዚአብሔር ስለኛሉላ እንግዲህ ኢትዮጵያ የገባችበት ግጭት እጅግ ከፍተኛ የሆነ ህገ መንግስታዊ ቀውስ ነው።
ዘሪ አብለ ያሉላ እንባር ኢትዮጵያ ዛቶ ተግጭት አዚው ከብት ህገ መንግስታዊ ቀውላውዩ ተሙቁራጽ ተክሲን ብሎ ነናባራይ ሰላም በርንበር ነባራይ ሰላም ከስብዩ ማለት አይኮነን ነገር ግን ነዝሱ ጉምትዚ ሐደሱ ምን ቅድቢት ወሲድና ናብጥቀን ዲመገዲ ክንመለስከለና ነና ኢትዮጵያ ሀገ መንግስታው ንድፊ ወይካ ሀገ መንግስታዊ አርክቴክቸር ሐደ አገዳሲ ፍሽለተሎ ሀገ መንግስታው ቋንቋ ከይኮነ በክላውድ ኮምፒዩቲንግ ቋንቋ እየዘዛረብ ዘለሁ ተጻዋራይ አኻልን ነባራይ ሰላም ዘረጋግጽን ናባላ ፌደራላው ስርዓት ተመጣጣኒ በዝህ ዘሎምን ተመጣጣኝ ስፍሓትን ዘሎም በማዕረም ረጋገጺ ዝህብ ሕገ መንግስቲ ንድፊ ዘሎ ፌደራሽን የድሊ ስለዚ ነባራይ ሰላም ከምጽ ዝኽእል ሕገ መንግስታው መምሕያሽ ምትእትታው እዩ።
ሰናይ ኣመስግናታ ኣለማየሁ በፌስቡክ ካብዝ መጽና ንገሊኦም ክንረይ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘሎ ኩነታት ስለምታይ ብስቕታ ክትሓፈ መሪፃ ዝብል ኣሎ ካብ ኣዩ ደሬሳ ዝተባሃሉ ተኸታታሊ ፈነወ ኣፋን ኦሮሞ ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ዘቐመጥዎ ሕቶ ነዚ ሕቶ እዚ ብቐጥታ ክምልስ ዝኽእል ኣብዚ መድረኽ እዚ የለን ንሕቶኦም ከም ዝተቐበልና ጠቒስና ናብዚ ሰብ ሕቶ ክንሓልፍ ኢና ጸጋ ተስፉ ዝተባሃለ ካሊእ ሰማዕና ዘስፈርዎ ሕቶ ንሕቶ ህዝቢ ዘይተመርከዘ ما راح تطرح زقبار وعل شطو ويوقع دو زبليو دكتور علمايو
عمسكنالو
ጥሩ ጥያቄ ነው ጥያቄው ይሄ ነው በኢትዮጵያ ወይም በመላ አፍሪካ ዘይን ረኽቦ ለህዝብ ማዕከል ዝገበረን ዘሳተፈን አራአያ የለም እዚህ ነኤሊታት እስተገደፈዩ ደረጃ ኤሊታት ዋላውን እንተራአናዮ እትስተበጽሐውል ከምቲ አብካልኦት ሀገራት አፍሪካ ንዕዘቦ መስርሕ ሰላም ፈሪሱ ውብእ ክደግሰዩ ኢልና አፍርሒና ዘለና ገለነትውል ሰላም ውህስ ዝገብሩ ወገናት ነትውል ነባራይ ገብሩ ዝኽእሉ ገለት ካላዊ ዝኾኑ ነገራት ኣይተሓወፉን ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ውግእ እንተደጊስዎ ድማ ካብ ትዛጊድ ወሪዱ ዘሎ ቅልውላው ምሒር ዝበርትዐ ስለ ዝኾን እዩ ኣብዚ ነጥብ እዚ ዝበለፀ ትኩረት ዝገብር ዘለኹ ብዙሓት ነገራት ንፁራት ኣይኮኑን ዘለው ንኣብነት ሰራዊት ኤርትራ ከይበለ نايوت آي حايلتات عووشت إتيوبيا النهالو عبزي نايسلام وعل من يوحالات النفسو السبزبل استخاتت أنا قريلا فتوم تلازبتي دحري مسمع معهم حوحات كابسلت آن دحر مورادو أصواره دحر مورادو اتحاد حايلي نتحال حايلي نميش إفلاق انت تبقيسو وحسنته انتاي كمزخوانا زحبر نايوان سققر بحنت وعل آي حاوسا سلازي بحافشي وزفر رحيو قداي حزب من العالم ما ابزح زوان ابي اثيوبيا دارغا زيركب نجر محتات مسيل الله
بار يمانه صغام استفلالوي حسابات اللهكم تباهيلو يو كاد استفلالوي محبراوي كفالات عديمناكم زلنا فليز بلارو ايتو متام كنت انا قدسكي ني دكتور درسه كسحب
فيلم كسلطان كورره مساريونم كتبته بحالا عنده هاي
أمسكنا للا ما يزخونا تهاجر الزمناوي بلتكا زمراح بالهيكاني ديمقراسياوي سرعات اللي عليك على سرعاتها تمراسي زقورو انكو مغنات هزبينتهم بالهيكام زبعالو ممراسيون سلزي قدم أبي بريتوريا كمؤون أبي ناروبي أمنبو هزواوي ويانا حرم تقرائم منقسي فدرالين زنابرا لزب سلام بالهيكام أبي لون مكيادو خدر مناي قبعن بهراويو تتميت بي هزبي زباليا نجر بحلثي مسلاتو بزملكات جنا ناي محبرسي بيخون ناي ولكا مسلات منجستي كساعكن دي وسلطان زلوو فدرالاوي يخون كليلاو منجستي كليلاو منجستات انت عانت كرسي حازو مكان جنزولو زلزل بالدعات نمرسان بمسارات حقا منجستي هزبي بقطتا دمسو كسمع اللوو بزيس اوتا حق سرعاتن بوسان هزبي بوزن مرچا بتقبل على الوام تقبل حق منستي كميون من نحاش اتزال حق منستي حاويسو مقام حد السرعة زبلوين وسيقو بوسان هزبي كصدق على الوام عبي توقع كابزبنا هاس اي هاس اللاسي جميرو تصحيفانيم منستات عبي علي هزبي تسوئلة مندر هزبي مدنسو اقالي هو اي فلتن امود بأتا بحوحات عشان تعتمدين سمعان سرستنا قطرة إثيوبيا سأصحف حق منجستون انتخنه فلتة تحق منجستي صفوفه أتقابلوا زي سبق اللي زبو سبات علىو حق إن زرع رب انت تباه اللي بنا نهزب بقاف رقابة حق منجستي أين برن
أبستوديوز اللو آقايشنا أتو هينو كاببا وزارة معازا قدين دكتور إتانا حابتين أمسمر سكايب أتو علمايو فمتاو دكتور درس قتاتشون دكتور علمايو برونيام حزر ما أبي تيبيا كابزل كابسو معتنا بفيديو نابزل أخونا حتوتات نايت حابة نكتاتل
بعقراوي سمن منتو كبهيرنا كمان نتاتشو بعلفة لعقراتي مسارة تاوي لهونو يبوليتكا تشكروش من مفتي علاتشو من الساسوار
أبتو هقراو كبهيرن من النتو من لساقرة نمسارة تاوي ساقامات عقرنا انتاي عينت فتح اللوم انتاي عينت أبر كتوخو يقابرو اللو إزي كدامي حتوي كال أي حتوي بحلفين زتمهرو وي قلت نبلوم ساباتيو أوشت زهقراوي نبلو سمم أجندا انت عينتنا يفتح عينتات وي مصنعتات نتزول بوليتيكاوي تساقم مفتحي إلكم انت عينت أنفت فتح داليكم اللهم وي أغربكم اللهم زبليو أمسقن
ويزارة معازا أزيح التوزي ناب أني يكغربو
أمسقن اللو مجمرا ياو كبهيرات شو بزلل مايت جلالة شوين ميلو مثلين يالتي ياكيو السنبا مايت يتوبيا سلام دينورات من مدرق اللبت ميلو
يغني اللي مجمرا سقر بهيركم مرعيدو تخلو إثيوبيا متان سلام كتركب انتا يقبر زبلي مثلين تحطو خمز مثلين ازحطو زي مسارتاو تقمال لو مخنياتو بير حماق ويكا أقام يكونن إذي عبزان زحل فخلة عمتاتن نزحل في بركز والعمتاتن أنا تسرحالو زمات أتقوز ووائي بهير كم حماق غير كامر أي أنا تقراوي تخويني إتفاتيرة قال سب زهاب النمان النتا يكونن سلازي تقراوي تخويني أب إتيبي حنبر أنت خويني التجليت نتقراوي النتي كسأل إنك قرفون كسر رحي قبان فتح كخون زلوغو نمان النتي زخبر هاقارن سرعاتني كله زقبا سلازي سلام كوارد أنت خويني أنا بمان النتي تخابير خنبر أنا نوعلي نخالقوت بهرات بهرة سوات كخبر على نمالتي سلازي سلا سلامي لنا نتفضر قوي من النت سبات زخبرن زقبرن ስርዓት ኩሉ ይግባ እትኻል አይሕቶ እንታይ ፍትሐለኩም ዘበል ቅድም ቀዳድም ተሓታታይነት ክነግሳለዎ ተሓታታይነት ቅድመ ምፍፃሙ ድማ ንዝተፈፀሙ ግፍዕታት በደላትን ጥሕሰት ሕግን ኣፍልጦ ክህብ ይግባ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ምፅናት ዘርኢ ጀኖሳይድ እዩ ነዚ ኣፍልጦ ዘይንህበሉ ዘይንቕበሉ እንተኮይኑ ነዚ ንጎኒ ኣወንዚፍና ዝሓለፈ ነገር ጎላቢብና ንሕለፎ እንተተባሂሉ ነባራይ ሰላም ኣይመፅን እዩ ኣብዚ ካልእ ነጥቢ ክውስኽ ይደሊ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ ተሓታታይነት ፍትሕን ከም ዘሎ ኮይኑ ብተወሳኺ ሎሚ ኣብ ባይታ ይፍፀሙ ዘለዉ ግፍዕታት ክንቅበል ኣለና ኤርትራ ሎሚ እውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣላ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሽረን ኣብ ምዕራባዊ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈፀሙ ግፍዒ ሎሚ እውን ይፍፅሙ ኣሎ ንሰባት ይቐትሉ ኣለዉ ንደቂ ኣንስትዮ ይዕምፁ ኣለዉ ንብረት ይዕንው ኣለዉ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ሎሚ እውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣሎ ስለዚ እዞም ሓይልታት እዚኦም ነቲ ዝፍፅምዎም ገበናት ደው ኣብ ዘየበሉሉን ካብ ዘይመሬቶም ኣብ ዘይወፅሉን ኩነታት ፍታሕ ኣይክርከብን እዩ
ሰናይ እምበኣር የማንን ፀጋምን እናበልና ቅድም ኢለ ከም ዝጠቐስክዎ ናይ ኩልኹም ርእቶ ክንረክብ ስለዝግባእ እዚ ሕቶ እዚ ናብ ኩላትኩም ከብሎ መንነትን ናይ ብሄር መንነት ካብ ምንኣስ ወይ ምንፃግ ዘይኮነ ንዕኡ ሒዝካ ልዕሊኡ ምዃን ዶ ይከኣል ብዛዕባ ካልኦት ከ ምሕሳብ ዶ ይከኣል ካብ ዝብል መንፈስ ኣቶ ሄኖክ ምናልባሽ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ኣለዎም እንተኮይኑ
አመሰግናለሁ ቀደም ብሎም በተነሱት አንዳንድ ጥያቄዎችን ለመናገር እፈልጋለሁ አንድ አርቲክል ጽፌ ነበር which is like
ኢትዮጵያና አመስግን ቅድም ይለውም ኣብ ዝተላዕሉ ሕቶታትውን ክዛረብ ይደል እየ ሓደ ጽሑፍ ኣዳለየ ነይረ ውግ ትግራይን ኢትዮጵያን ክልተ ብልሒ ዘሎ ሰይፊ እዩ ዝብል ሓደ ትግራዋይ ክመውት ከሎ ኢትዮጵያ እያ ትጉዳእ ነዚ ወገን እውን ሓደ ወተሃደር ክጉዳእ ከሎ ኢትዮጵያ እያ ትብደል ዘላ ዝብል ዝኾነ መኣዝን ንርኣዮ ብዘየግድስ ኢትዮጵያ እያ ትሕረድ ነይራ ሎሚ ክንሓስቦ ዘለና እገለ ሞይቱ ካብ ዝብል መንፈስ ክንርሕቕ እዩ ዘለና ኣብዚ ዓዲ እዚ ምስ መን ኢና ንነብር ዘለና ኢትዮጵያውያን ምስ ዘይኮኑ ኢና ብሓባር ንነብር ዘለና ኣብ ወፃ ሃገር ምስ ኢትዮጵያውያን ዘይኮኑ ተፋቲናን ሰርሕናን ኣብ እንነብረሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ግና ደፋኢ ድንኩል ሓረስታይ ክመውት ከሎ ዓይናትናን ኣየጭንቐናን ክንብል ይግባእ ዶ ስለዚ እቲ ሰማዒ ስግር ብሄርኩም ሓደ ሰብ ንኽንዩን ሰብኣውን ክሳብ ዝኾነ ቋንቋ ሃይማኖት ዝብልኡ ነገራት ሒዝና ክንቅፅላ ይግባአናን ካብኡ ሰጊርና ንደቂ ሰባት ብምልኦም ንኢትዮጵያውያን ብምልኦም ሓዘንና ክንገልፀሎም ይግባእ ዝብል እዩ ክረአይ ዘለዎ ካብኡ ዝሰገረ ኩላትና ንመውት ስለ ዘለና ምክንያቱ ናብ ዘብፅሓና ስፍራ እውን ስለ ዘየለ እገለ ሞይቱ ኢልና ናይ ሓደ ወገን ጥራሕ ነቃልሕ እንተኮይኑ ፍታሕ ክነምፅእ ኣይንኽእልን እዩ ዝብል ኩሉ ሻዕ ምብካይ ሎሚ ሓደ ወገን ይበኪ ፅባሕት ካልእ ወገን ይበኪ ድሕሪ ፅባሕ ካልእ ቡድን ክበኪ እዩ ካብ ቀለበት ምክያት ክንወፅእ ኣለና ካብዚ ቀለበት እዚ ክንወፅእ ንኽእል ኢትዮጵያውያን ክሳብ ዝኮንና ግዜ ሓደ ነቲ ካልእ ክንሓልየሉን ክንግደሰሉን ናይቲ ካልእ ሕማም ሕማምና ክንገብሮ ኣለና ብሕልፊ ኣብ ወፃኢ ዘለና ሰባት ኣብ ናይ ሰብ ዓዲ ናይ ሰብ ዴሞክራሲን ቁጠባን እናተጠቐምና ከለና ኣብ ዓዶም ዘለዉ ዜጋታት ክረኽብዎ ዝግባእ ረብሓታት ክንነፅጎም ኣይግባእን ምናልባሽ ሓደ ነገር ክብል ይደሊ እየ
ኣሕፅረ ብልዎ
ሕራይ ኤርትራ ዳግም ብዛዕባ ዘይምውራራ ዝምልከት ዝተላዕለ ብዶክተር ማለተ እየ ውዕል ፕሪቶርያ እንድሕር ርኢና ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝፍነው ምትንኳያት ናይ ምምካት ሓላፍነትን መሰልን ኣለዎ ዝብል ኣንቀፅ ኣካቲቱሎ ስለዚ ሓላፍነት መከላኸሊ ሰራዊት እዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር ጉዳይ ሓደ ክልል ወይ ከዓ ናይ ሓደ ጉጅላ ኣይኮነን ስለዚ ፍትሕ ኣሎ ኣይግባእን ምናልባሽ ሓደ ነገር ክብል ይደሊ እየ
ኣሕፅረ ብልዎ
ሕራይ ኤርትራ ዳግም ብዛዕባ ዘይምውራራ ዝምልከት ዝተላዕለ ብዶክተር ማለተ እየ ውዕል ፕሪቶርያ እንድሕር ርኢና ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝፍነው ምትንኳያት ናይ ምምካት ሓላፍነትን መሰልን ኣለዎ ዝብል ኣንቀፅ ኣካቲቱሎ ስለዚ ሓላፍነት መከላኸሊ ሰራዊት እዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር ጉዳይ ሓደ ክልል ወይ ከዓ ናይ ሓደ ጉጅላ ኣይኮነን ስለዚ ፍትሕ ኣሎ
እዚ መደብ እምበኣር በዚ ተዛዚሙሎ ምስቲ ትማል ዝሓለፈ ቅድሚ ኢሉ ማለት እዩ ተጣሚሩ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዘተ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ሰለስተ ታሕሳስ ዝተቐረፀ እዩ ነይሩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ቀዳሚ ሰንበት ክንረኽበኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ምሳኻትኩም ዘምሰና መደብና ዝመርሐቶ ብርሃን ሃይሉ፣ ቀንዲ ሰናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል፣ ምሳኹም ዘምሰኽ ከዓ ምንያፍ ወርቄ። ሰላም ለይቲ፣ ድሓን ሕደሩ።